Archiv Plus.
Drahí soudruhu Chruščove, drazí soudruzi.
Дорогой товарищ Новотный, дорогие чехословацкие друзья.
Drahí soudruhu Chruščove, vážení soudruzi, soudružky.
Дорогой товарищ Новотный, дорогие чехословацкие друзья.
Drazí sovětští přátelé, drahý Nikito Sergejiči.
Trvalo to 7 let. Přesně tak dlouho, od listopadu 1957 do října 1964, se mohli při mnoha příležitostech setkávat a oslovovat československý prezident a nejvyšší představitel československých komunistů Antonín Novotný se svým sovětským protějškem Nikitou Sergejevičem Chruščovem. Ten druhý, generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu a předseda Rady ministrů Sovětského svazu, se narodil 15. dubna 1894 a máme tak dobrou příležitost připomenout si jeho osobnost. A to prostřednictvím často velmi neobyčejných nahrávek z rozhlasového archivu. Od mikrofonu vás provází David Hertl.
Přišel únor a s ním 20. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu. A ten, poučen i povzbuzen, přesně rozebral a zhodnotil situaci, níž socialismus ve světě došel. I razil ve své rezoluci jako vedoucí myšlenku, že hlavním rysem naší epochy je, že socialismus vyšel za rámec jedné země a stal se světovou soustavou, přičemž kapitalismus ukázal se bezmocným překazí tento všesvětový historický proces. To také je to, čím 20. sjezd nejvíc zapůsobil, že dal tomu všemu novou ještě vzpruhu. Čili jak mě jeden ze sovětských hostů to nedávno formuloval, dokázali jsme ve výstavě Sovětského svazu mnoho, velmi mnoho, ale to nás zároveň přesvědčilo, že uvolníme-li všechny své síly, můžeme dokázat ještě více, o mnoho více.
Tenhle hlas patřil nechvalně proslulému ministru školství Zdeňku Nejedlému a jednomu z jeho neméně proslulých nedělních zamyšlení, která se vysílala pod názvem Na okraji dne. Zdeněk Nejedlý se takto, řekněme souhrným způsobem, vyjádřil k události, o které asi ani netušil, nakolik převratnou byla, totiž ke 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu. Sjezdu, na kterém Nikita Chruščov přednesl tajný projev s názvem Kult osobnosti a jeho důsledky. Vůbec poprvé v dějinách Sovětského svazu označil Stalina za vraha a způsob, jakým byl tento diktátor oslavován, za kult osobnosti. Kdyby už nic jiného v životě neudělal, tak alespoň za to si Chruščov zaslouží respekt. Jinak to ale byl generální tajemník komunistické strany se vším všudy, jakkoliv se snažil vtisknout tomuto úřadu přeci jen poněkud lidštější rozměr.
Někdo sice mluví o míru, ale ve skutečnosti chtějí zachovat doutnající uhlíky, které zbyly ze druhé světové války, tím, aby našli vhodný okamžik a rozmýchali nový válečný požár. Proto vznikají stále nové a nové divize v západním Německu a kancler Adenauer žádá pro svou armádu atomovou zbraň. Proč to všechno? Zachování toho, čím dnes disponuje západní Německo, není zapotřebí ani velké armády, ani atomových zbraní. Jsou tam však síly, které si brousí zuby na to, co jim nepatří a nemohou se smířit s existujícími hranicemi, co by znamenalo pokus změnit hranice, válku, a to válku termonukleární. Proto stanovisko odpůrců mírového
urovnání německé otázky nemá naději na úspěch. Jestliže chcete mír, dokažte to ve skutečnosti, podepište mírovou smlouvu a na tomto základě provádějte svou politiku.
Takhle mluvil Chruščov před valným shromážděním OSN o poválečné mírové smlouvě s Německem. Záznam byl poněkud nekvalitní, jde sice o vysílání Československého rozhlasu, ale z archivu Rádia Svobodná Evropa, které pražské vysílání monitorovalo. Teď se ale vydejme do Čierny nad Tisou. Tohle městečko vešlo do dějin v červenci 1968 jednáním mezi Alexandrem Dubčekem a Leonidem Iljičem Brežněvem, které se částečně odehrávalo ve vagónu na tamním nádraží. Nádraží v Čierně toho ale zažilo víc, třeba v roce 1961.
Pomalý pád za ruseň a zazněva potlesk. A už vidíme známu milou tvár Sudruha Chruščova, tvár, kterou bez pochyby nejvíc lidí na světě pozná. Sudruh Chruščov se usmívá a kývá, tak krásně kývá, ako ho poznáme jeho návštěvu v mnohých krajinách světa, kde šíří myšlenku mieru. Sudruh Chruščov s Leninovým radom na prstiach pozdravuje nás z obloka sovětského Bosna. Dnes žije sovětský zvěz, ozývá se na modernej železničnej stanici Čiernej nad Tisou.
Bylo 31. května 1961 a Nikita Chruščov jel vlakem přes Sovětský svaz a Slovensko do Vídně, kde se od 3. června konala schůzka s americkým prezidentem Johnem Kennedym. Těch zastavení po cestě bylo víc, v Bratislavě pak Chruščova formálně pozdravil i prezident Antonín Novotný.
Přejeme vám, vážený Nikito Sergejeviči Chruščove, mnoho dalších úspěchů ve vašem mírovém úsilí. V Československé socialistické republice a jeho lidu máte při tomto svém úsilí plnou podporu. My všichni vám přejeme ve vašem jednání s prezidentem Kennedym mnoho úspěchů.
Дорогой товарищ Новотный, дорогие чехословацкие друзья, разрешите поблагодарить правительство братской Чехословакии за приглашение побывать у вас и провести с нашими чехословацкими друзьями некоторое время по пути в Вену.
Když tak poslouchám doslova desítky hodin archivních rozhlasových záznamů s hlasem Nikity Chruščova, dochází mi, jak málo museli obyvatelé tehdejších socialistických zemí znát názory svých představitelů. Skutečně, co si jako rozhovor s generálním tajemníkem v rozhlasovém archivu do roku 1968 nenajdete. Samozřejmě až na pár výjimek velmi pečlivě připravených setkání, při nichž prověření redaktoři pokládali generálnímu tajemníkovi neméně pečlivě vybrané otázky, na které možná už dopředu i znali odpovědi. Prakticky jedinou formou, jak mohli lidé poznat mínění nejvyššího komunisty, byly tak projevy. Jednosměrné, protože u nich se žádná reakce neočekávala, snad kromě potlesku. No a tleskajících nebo nadšeně tleskajících, těch najdete vždycky všude dost. Okamžiků, kdy si lidé mohli s generálním tajemníkem popovídat z očí do očí, bylo velmi, velmi málo. Ale stáli pak za to.
Idej, idej. Kolika vy obslužujete korov?
12.
Dojete 3 razy v den.
Kolikrát za den dojíte?
3 razy.
Ale ty krávy, který dojí 10 litrů, přes 10 litrů.
Tolko těch korov, u kterých dojí bolší 10 litrů v den.
Která nedá víc než 10 litrů, tak 2x.
U které udají menší, tolko 2x.
U nás очень много споров по этому вопросу было. У нас было даже практика, когда по 4 раза доили. А теперь мы пришли к тому, что два раза доим. Утром и вечером.
Рано, а вечером.
Да. Все хорошо. Надо, чтобы корову привязывать, чтобы она была ближе сюда. Испражнение, чтобы попадало в лоток. Тогда это все механизация и все идет. Не надо чистить. Меньше труда.
Там в той пуце, где еще большая крава, так нам калий в беспросредней близкости того калища.
Pokud jste v pokušení zasmát se tomu, jak se Nikita Chruščov zajímá, kolik dojí a kam kálí kráva, blahopřejte si, že se smát můžete. Předpokládám, že předsedovi jednotného zemědělského družstva v Bušovicích u Rokycan, kam se Chruščov přijel v červenci 1957 podívat, v tu chvíli do smíchu nebylo. Jenže i jinak dokázal Nikita Sergejevič vyloudit úsměv na tváři.
Vy si čas jdete vpředí nás. Nám ještě nada chorošenko porobotat i popatět, čtoby vás dognat.
Nyní před námi máte náskok. Musíme ještě odvést velký kus práce, abychom vás dohnali. My ale uděláme vše proto, abychom vás dohnali. My vás předeženeme a dostaneme se ještě dál. O tom jsem přesvědčen. Teď se možná smějete, ale když vás předeženeme, zamáváme vám se slovy. S Bohem, kapitalisti. Náš vlak je rychlejší. Zkuste nás dohonit, pokud jste toho schopni.
Takhle mluvil Chruščov na půdě Organizace spojených národů. A zcela ve stejném duchu například v létě 1957 při návštěvě Ostravy.
Jestli strany v míře bohatší nás dnes? Jest, k sažalení. No, сегодня есть, завтра не будет. Мы будем богаче.
Jsou na světě bohatší země než Sovětský svaz? Bohužel jsou. Dnes jsou, zítra už nebudou. My budeme bohatší.
My po promyšlenému производству сейчас являемся второй страной в мире. Оставили позади высокоразвитые капиталистические страны. Америка осталась одна. Не уйдет. Не уйдет, все равно догоним.
Pokud jde o výrobu, jsme druzí za Spojenými státy. Amerika je první, ale neuteče nám. Neuteče. Ve všem ji dohoníme. Teorie dohnat a předehnat, nejprve Spojené státy, pak už jen obecně kapitalistické země, byla ještě za Chruščova života opuštěna. Sovětský svaz sice dokázal vypouštět na oběžnou dráhu rakety s lidskou posádkou, ale obchody na ruském venkově nabízely lidem většinou jen chleba, vodku a portrét generálního tajemníka. Nic jiného na pultech nebylo. Nikita Sergejevič mezi tím dělal ve světě velkou politiku.
S vazřením lidí, kteří stojí na pozici rozvíje kapitalistického.
Modulace, kterou dostáváme z Francie přes několik dalších zemí, se bohužel občas zeslabuje, stává nejasnou, anebo dokonce jako v této chvíli přerušuje.
Рузвельта, который действительно был мудр, и он представлял достойно капиталистический мир, но он понимал,
jsou lidé, kteří donedávna šířili o nás pověsti, že naše země je zaostalá, ale nyní je naše země v průmyslové výrobě na druhém místě na světě a ve vědě a v technice zaujímá přední místo, říkám přední, ne-li první, tedy nějaké, které se velmi přibližuje prvnímu a možná i vůbec první. My jdeme správným směrem, my jsme si zvolili správnou cestu a po té cestě, marxisticko-leninské cestě, jdeme a půjdeme dál. A uvidíte, vy, kteří sedíte tady v tom sálu, uvidíte, jaké budou výsledky. Přijďte ostatně už teď všichni k nám. Zvu k nám i ty mezi vámi, které jsem označil jako ty, kteří unikli potrestání u Stalingradu. Ať přijedou také. Vy všichni uvidíte, že konec konců i vy se přidáte k nám. Samozřejmě, že zaujmete místo někde tak trošku vzadu, ale to nevadí. To je docela v pořádku. My vám budeme pomáhat a budeme vám upřímně sdělovat své zkušenosti a povedeme vás kupředu.
A na první míře. Za счет развития науки мы занимаем достойное место
я хочу скромно сказать, не первое, но достойное, около первого, а может быть и первое.
Takhle mluvil Nikita Chruščov během tiskové konference v Paříži na závěr jeho cesty do Francie v květnu 1960. Jak to bylo se zahraniční politikou Nikity Chruščova je známé. Stačí si připomenout jeho brutální potlačení maďarského povstání v roce 1956, výstavbu berlínské zdi nebo karibskou krizi, kdy se pokoušel vybudovat na Kubě raketové základny se sovětskými jadernými střelami. Nikdy nebyl svět tak blízko další válce, jako právě za Chruščovova nevypočitatelného působení v Kremlu. A jaký byl obraz Nikity Sergejeviče v evropských satelitech Moskvy? Rozhlasový archiv nabízí hodiny záznamů z jeho mnoha návštěv ve všech takzvaných socialistických zemích a naopak z návštěv představitelů komunistických stran v Moskvě. Projevy jsou si podobné jako vejce vejci, a asi jen těžko byste je od sebe rozeznali. Jsou plné frází o budování socialismu a komunismu, o přátelství na věčné časy a vedoucí úloze komunistických stran. A jako obvykle končí několikerým, ať žije, ať žijí, ať vzkvétá. Jak to ale s tím žitím a vzkvétáním bylo doopravdy, to si můžeme uvést na příkladu legendárních celin. Tahle dlouhodobě neobdělávaná stepní půda v Rusku měla být podle velkolepých plánů Nikity Chruščova určena pro zemědělské využití. S rozoráváním celin se na jeho pokyn začalo v roce 1954 a následně bylo na celinách vyseto obilí. Když v roce 1964 slavil Chruščov 70. vysílal Československý rozhlas pásmo k jeho narozeninám, které připravil Jan Petránek.
Projížděl jsem oblastmi celin, které tolik znamenaly pro sovětské zemědělství. Na obrovských plochách se na Orembursku urodila dobrá pšenice, i když celkově byla loňská úroda v Sovětském svazu velmi zle postižena suchem. Jaký ruch se pak zvednul kolem celin, a západní propaganda je pohřbívala jako riskantní experiment, který se Chruščovovi nepovedl. Tak však mohl vykřikovat jen ten, kdo spoléhal, že lidé už zapomněli, co Nikita Chruščov řekl už v únoru 56. roku ve své zprávě na 20. sjezdu.
Někteří soudruzi by se mohli ptát, zda jednáme správně, když obděláváme panenskou půdu v oblastech, které trpívají suchem. Zkoumání údajů, které máme k dispozici, ukazuje, že dokonce i při periodických obdobích sucha je obilní hospodářství v Kazachstanu, na Sibiři a na Uralu výhodné a hospodářsky opodstatněné. Budeme-li mít z 5 let jen 2 roky úrodné, 1 průměrný a 2 neúrodné, pak při poměrně nízkých nákladech, kterých je zapotřebí k pěstování obilnin v daných podmínkách, může být obilní hospodářství velmi výhodné a poskytovat levné obilí.
10 let hospodářství na celinách potvrdilo správnost tohoto názoru a výsledky hovořily ne pro zahraniční a domácí kritiky Nikity Chruščova, ale naopak.
Jak to s celinami dopadlo, to si můžeme poslechnout také z jednoho archivního pořadu. Samozřejmě ale až z dob po roce 1989. Na Chruščovovi celiny vzpomínal roku 2004 rusista Milan Dvořák.
V 50. letech se rozhodl, že nejlepší bude rozorat takzvané celiny, tedy panenskou půdu. A zverboval na to 1000 komsomolců, které vyslal do stepí, zejména severního Kazachstánu. Tam skutečně první rok nebo dva ta půda vynesla poměrně značné výnosy. Potom se vyčerpala, protože ta vrstva humusu byla prostě slaboulinka a poměrně rychle se vyčerpala a celiny už tak nenesly.
Celý projekt zemědělského využití celin byl v Sovětském svazu definitivně odpískán v roce 1971 a zůstala tak jen vzpomínka na jeden z mnoha nesmyslných nápadů generálního tajemníka. Ten radil rád a často. Ostatně Vraťme se ještě jednou k jeho návštěvě v Československu v roce 1957 do jednotného zemědělského družstva do Bušovic.
Kartošku, jak vy sejete?
A jak brambory?
Sazečkou, anebo taky ručně, tak obojím způsobem.
Ale ne štvercovým způsobem?
Ne, ne, do řádku.
Skolika vy... Я, да, значит, вы между рядками сеете 70 сантиметров, так? 70, да?
70 сантиметров.
И здесь 22?
Так,
25. Это сколько же у вас тогда кустов получается на гектаре? 25 тысяч?
40 тысяч на гектару, якобы.
Да. Мы сейчас перешли повсеместно в Советском Союзе картошку садить квадратно-гнездовым способом. 70 на 70 квадрат, два клубня гнездо. И вам надо 62 на 62. Сколько центнеров вы получаете из картошки?
Метрический центр
доставляет. 200, průměrně 200.
В среднем 200.
Ну, это хорошо.
Так и 240.
Jen dodám, že kromě toho, jak pěstovat brambory, radil Chruščov v Bušovicích tamním družstevníkům také ohledně pěstování zelí, cukrové řepy a kukuřice, doporučil jim pěstování slunečnice a nakonec se podivoval, jak málo tučné mléko dávají tamní krávy. Zkrátka, ať přišel kam přišel, stavěl se jako odborník. Už jednou jsme si v tomto pořadu pouštěli jeho odpovědi novinářům z tiskové konference v Paříži v květnu 1960. Nikita Sergejevič se tam několikrát rozvášnil a při jednom takovém výlevu například slíbil, že v Sovětském svazu brzy odstraní placení daní. Vzhledem k poruše na lince mezi Paříží a Prahou byla tato Chruščovova odpověď tlumočena nikoli z ruského originálu, ale až z francouzského překladu pro zahraniční novináře, což jí samozřejmě neubírá na zajímavosti.
Američtí militaristé chtějí uvalit na prosté poplatníky ještě větší daně, aby potom jejich přátelé, zbrojaři, mohli z těchto daní těžit ještě větší zisky. U nás postupujeme zcela opačně. Nedávno na zasedání nejvyššího sovětu Sovětského svazu jsme se usnesli, že ještě dále zkrátíme pracovní den, že zavedeme všeobecně 7-hodinový a 6-hodinový pracovní den a později 6-hodinový až 5-hodinový a zároveň, že v nejbližších letech, počínaje už tímto rokem, odstraníme vůbec veškeré placení daní zaměstnaným obyvatelstvem. To je tedy naše politika, politika zcela opačná, politice prováděné ve Spojených státech. Je to politika, kterou provádí naše komunistická strana.
Ale ať říkal a sliboval sebevětší nesmysly, lidé mu tleskali a provolávali slávu, tedy nikoli v Paříži, ale v Sovětském svazu a v jeho východoevropských satelitech. Takhle třeba v Ostravě v roce 1957.
Soudružky a soudruzi, děkuji vaším jménem a jménem všeho pracujícího lidu za moudrá, přátelská a povzbudivá slova soudruha Nikity Sergejeviče Chruščova.
Chruščovovi nakonec zlomilo vaz zase jedno spiknutí, tentokrát organizované Leonidem Iljičem Brežněvem. Brežněv nebyl jediný, komu neřízená střela Chruščov začínala silně vadit. Přes všechny silácké řeči se sovětské ekonomice nedařilo, o zemědělství ani nemluvě. Chruščovovy projevy budily často smích už i doma v Sovětském svazu. O svých krocích se s nikým neradil a o studii jeho zahraniční politiky, jako třeba ta kubánská, byly pro moskevské jestřáby nadále neúnosné. Nehledě na to, že armáda velmi nerada zjišťovala, že Nikita Sergejevič začíná seškrtávat i vojenský rozpočet. A tak se stalo to, co se stát muselo. Ale Chruščov měl štěstí. Jeho pád přišel v době, kdy už se nevěšelo, neposílalo do vězení ani do gulagu.
Bratislava vysílala zprávy Československého rozhlasu. Sovětský zvěst. Podle zprávy agentury TASS uvolnili z funkcí prvého tajomníka ústředného výboru komunistické strany Sovětského svazu a předsedu rady ministrů Nikita Chruščova. Za prvého tajomníka ústředného výboru komunistické strany Sovětského svazu zvolili Leonida Brežněva. Za predsedu rady ministrov vymenovali Alexeja Kosygina. V Moskve súčasne oznámili, že včera sa konalo plenárne zasadanie ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu, ktoré prerokovalo žiadosť Nikitu Chruščova, aby ho zbavili jeho funkcií vzhľadom na vysoký vek a zhoršený zdravotný stav. Kubánsky prezident Osvaldo Dortikos, ktorý je na návšteve v Sovietskom zväze, si dnes večer vypočul v Kremelskom zjazdovom paláci koncert ruskej hudby, piesní a tancov. Prítomní boli aj Anastas Mikojan, Jurij Andropov a ďalšie osobnosti. Obecenstvo v hľadisku privítalo kubánskeho hostia a sovietských predstaviteľov burlivým potleskom.
Odvolali sme generálneho tajemníka a ideme na koncert. Asi tak nějak vyzněla ta informace ve zprávách Bratislavského rozhlasu 15. října 1964. Opět, nebýt archivu Rádia Svobodná Evropa, které vysílání československých stanic monitorovalo, už bychom tuhle nahrávku nikdy nemohli slyšet. A do archivu Svobodné Evropy se na závěr můžeme podívat ještě jednou. Odvolání Chruščova komentoval 24. října 1964 v českém vysílání Svobodné Evropy Ferdinand Peroutka. Záznam s jeho hlasem se nedochoval, pouze text, který teď načetl David Schneider. Z Peroutkova komentáře jsem pro vás na závěr vybral těchto pár vět.
Podle jakýchsi pravidel vnitřní sovětské politiky padlý vůdce vždy musí být nejen důkladně odstraněn, nýbrž také zhanoben. A tak mnoho hany se sneslo nyní na Chruščovovu hlavu. Těžisko obžaloby spočívá v náhlém odhalení, že Chruščov, dlouholetý vůdce sovětského státu, byl diletant a muž nezralých rozhodnutí frázista, k němuž nedospívají výsledky vědy a praktické zkušenosti. Mimo to, poněvadž padlý vůdce musí být vždy zdrcen úplně, nejen částečně, bylo oznámeno, že Chruščov byl přihlouplý intrikán, vychloubač, pěstoval kult své osobnosti a, což nás obzvláště zaujalo a rozveselilo, byl subjektivista. Tak dlouho tedy Chruščovova vláda hledala a nalézala subjektivismus v inteligentech a spisovatelích, tak dlouho stalinisté obviňovali protistalinisty ze subjektivismu a ti bez obtíží odhalovali subjektivismus v stalinistech, až konečně také Chruščov byl dopaden, byla mu stržena maska a byl, jako předtím Stalin, odhalen jako subjektivista. S pádem Chruščovovým se stává ještě zmatenější otázka, co to znamená být věren komunismu, neboť kterému komunismu. Odpovídá se, že pravému komunismu. Avšak po 3 desetiletí stalinismus platil za pravý komunismus. Pak bylo odhaleno, že to byl neodpustitelný omyl. Po 8 let Chruščov platil za představitele pravého komunismu, ale také to nyní bylo odhaleno jako omyl. Občan, který by chtěl být věren pravému komunismu, prochází sérií otřesů. Několikrát už byl jeden muž povýšen na vrchol veškeré moci a úcty a pak bylo řečeno, že byl k ničemu. Několikrát už včerejší absolutní pravda byla prohlášena za dnešní nepravdu. I ochotný občan přestává si být jist, že existuje pravý komunismus, jemuž je třeba a možno být věren.